რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მოჭიდავე გენო პეტრიაშვილმა რიოს ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქორწილის დროს ბომბის აფეთქებას მინიმუმ 50 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ირანმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია მის მიერ შექმნილი გრძელი რადიუსის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის თაობაზე. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რიო-დე-ჟანეიროში მიმდინარე ოლიმპიურ თამაშებზე თავისუფალ ჭიდაობაში 125 კილომგრამამდე წონით კატეგორიაში ქართველმა სპორტსმენმა გენო პეტრიაშვილმა წუხელ ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მან ქართველმა სპორტსმენმა გადამწყვეტ შეხვედრაში დაამარცხა ამერიკელი ტერველ დრაგნევი. შაბათს სასტარტო შეხვედრა დათმოდა ბრძოლას გამოეთიშა სანდრო ამინაშვილი 86 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. პეტრიაშვილის მედლის შემდეგ საქართველოს მთლიანობაში 7 მედალი აქვს. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქორწილის დროს ბომბის აფეთქებას მინიმუმ 50 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ტერაქტი შაბათს ღამით მოხდა ქალაქ გაზიანტეპში. დაჭრილია 94 ადამიანი. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მუხთარში დაადანაშაულა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. მისი თქმით, ამგვარი თავდასხმების მიზანია ქიშპის გაღვივება ეთნიკურ და რელიგიურ საფუძველზეო. პრემიერ-მინისტრის მოადგილე მეჰმედ შიმშეკმა განაცხადა, რომ ბარბაროსული თავდასხმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. ჯერჯერობით არავის უკისრია მომხდარისთვის პასუხისგებლობა. გეზიანტეპი სირიის საზღვრიდან 64 კილომეტრზე მდებარეობს. უკანასკნელი წლის განმავლობაში სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში, რომელიც ძირითადად ქურთებითაა დასახლებული, ქურთი მებრძოლების ან ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოწყობილი რამდენიმე აფეთქება მოხდა. ირანმა გამოაქვეყნა სურათები, რომლებზეც აღბეჭდილია მის მიერ შექმნილი გრძელი რადიუსის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა ბავარ 373. 21 აგვისტოს გავრცელებულ ფოტოებზე ნაჩვენები არიან პრეზიდენტი ჰასან როჰანი და თავდაცვის მინისტრი ჰოსეინ დეჰღანი თავდაცვის სისტემის ფონზე. ირანის მედიის ცნობით, როჰანი მოინახულა ობიექტი, სადაც შეიქმნა ახალი საჰაერო თავდაცვის სისტემა. დეჰღანი თქვა, რომ ბავარ 373 შეიქმნა ფრთოსანი რაკეტების, დრონების, სამხედრო თვითმფრინავებისა და ბალისტიკური რაკეტების წინააღმდეგ საბრძოლველად. სატელევიზიო გამოსვლაში როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანის სამხედრო ბიუჯეტი ორჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა გასულ წელთან შედარებით. თუკი ძალგვით მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მოლაპარაკების მაგიდის გარშემო დისკუსია, ამის მიზეზია ეროვნული ძალაუფლება, ეროვნული ერთიანობაო, თქვა ირანის პრეზიდენტმა. 21 აგვისტოს როჰანიმ ასევე ფართო საზოგადოებას წარუდგინა ირანში შექმნილი პირველი სამხედრო თვითმფრინავის ძრავი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩრდილოეთი კორეა მოითხოვს რესტორნის თანამშრომლების რეპატრიაციას, რომლებიც სამხრეთ კორეაში გადავიდნენ მიმდინარე წლის დამდეგს. ჩვენ განვაგრძობთ ბრძოლას მანამდე, სანამ არ შევძლებთ ჩვენი ქალების გადარჩენას, თქვა ფხენიანის ოფიციალურ განცხადებაში. გასულ კვირაში სამხრეთმა კორეამ განაცხადა, რომ ჩინეთში მდებარე ჩრდილოეთ კორეის რესტორნის 12 თანამშრომელი და მათი მენეჯერი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც სამხრეთმა კორეამ მათთან დაკავშირებით გამოძიება ჩაატარა. ოფიციანტები, რომლებიც ჩინეთში ჩრდილოეთ კორეის რესტორანში მუშაობდნენ, აპრილში გაიქცნენ სამხრეთ კორეაში. ეს გახლდათ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ებრძვია C ჰეპატიტი საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. C ჰეპატიტის მკურნალობა საქართველოში თითქმის 200,000 ადამიანი საჭიროებს. მიმდინარეობს თუ არა პროცესი უფრო სწრაფად მას შემდეგ, რაც 2016 წლის 10 ივნის სახელმწიფო მოხსნა შეზღუდვა ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და ახლა ის შეეხება ყველას, არამხოლოდ მძიმე კლინიკურ მდგომარეობაში მყოფ პირებს. არის თუ არა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა მართლაც ყველასთვის ხელმისაწვდომი, როგორ გამოიყურება ქალი პაციენტების უფლებები და რა მდგომარეობაში არიან ნარკომომხმარებლები C ჰეპატიტის დასამარცხებლად წამოწყებულ მასშტაბურ ბრძოლაში. ამ თემებზე საუბრობთ დღეს. ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ეკა ადამია, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327. გაქვთ საშუალება დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ ასევე, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი თემაა დღეს როგორ ებრძვიან C ჰეპატიტს საქართველოში. And that's how it goes when a woman
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ებრძვიან ცე ჰეპატიტ საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ გვყავს დღეს ორი სტუმარი: ეკა ადამია, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამართლოს უფროსი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კომპანია გილიარდთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოში 2015 წლის მაისიდან ამოქმედდა ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა, რამაც ათობით ათას პაციენტს, მათ ოჯახებს გაუჩინათ გადარჩენისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნების იმედი. და მოდით ქაბოტონ ეკას ვკითხოთ თავდაპირველად. წელიწადი და ორი თვეა გასული, მას შემდეგ რომ გადავხედოთ სიტუაციას შედეგებთან დაკავშირებით, რა სურათი გვაქვს? მოველოდით უფრო მეც გადააჭარბა თუ არა მოლოდინმა ჩვენს მოლოდინს და ასე შემდეგ.
მოგესალმობით, მე ვესალმობთ თქვენს მსმენელს. ძალიან სასიამოვნო ამ თემაზე ჩვენთვის საუბარი, იმიტომ რომ ეს ძალიან წარმატებული პროგრამაა და ძალიან ჩვენი პაციენტებისთვის, ესე ვთქვათ, სერიოზული პრობლემა არის ამ თემით მოხსნელი. თქვენ როგორც იცით, პროგრამა დაიწყო პირველ ეტაპზე გათვალისწინებული იყო მაღალი რისკის და მაღალი ხუძლის დაზიანების მაღალი ხარისხის მქონე ბენეფიციარებისთვის და გათვლილი იყო 5000 პაციენტზე. თუმცა ეს 5000 პაციენტი უკვე 2005 წლის შემოდგომაზე, ესე ვთქვათ, მოცული იქნა ამ პროგრამის ფარგლებში და 2015 წლის ბოლომდე თითქმის 7000-მდე ავიდა ის რიცხვი, რომელიც ჩაერთო პროგრამაში. მეორე ეტაპზე უკვე ჩვენ მოგვეწოდა ახალი მედიკამენტი, თავიდან დავიწყოთ როგორც ისეთ მედიკამენტ სოფოსბუვირით. 2016 წლიდან ჩვენ უკვე მოგვეწოდა მედიკამენტი ჰარვონი, თუმცა ჰარვონიც და სოფოსბუვირს ორივე პარალელურ რეჟიმში გამოიყენება ისევ. და უკვე 2016 წლიდან, ასე ვთქვათ, პროგრამა უწყო რეჟიმშია გაგრძელებული და ამასთანავე სიახლე გვაქვს ის, რომ მოიხსნა ყველანაირი კრიტერიუმი, ანუ ყველა ბენეფიცი.
კი ბატონო, ამას აუცილებლად ვილაპარაკებ. ბატონო, 9000 ბრძანეთ, არა?
არა, ეს ანუ თქვი, რომ 2015-ში უკვე ამდენმა პაციენტმა შეძლო რომ გაევლო, მაგრამ დღეის გომარეობით დარეგისტრირებულია ასე კი 13000 ზუსტად მკურნალობა დაწყებული აქვს, 11300-ზე მეტი პაციენტს და აქედან თითქმის 8000-მდე პაციენტს უკვე მთავრებული აქვს კურნალობის კურსი.
თუ გვაქვს მონაცემი, რამდენს გაუნულდა სრულად?
დიახ, 90%-მდე მათში უკვე ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, დასრულებული არის, განულებული. რაღაც პრობლემები იყო ცოტა ხნის წინ, ეს ვერკვლევთან დაკავშირებით, ამ დადასტურებს კვლევთან დაკავშირებით ცოტა ნაკლები ჰქონდა რიცხვი პაციენტების, იმიტომ რომ რატომღაც ჩათვალეს, რომ რახან გაუნულდათ, უკვე გადამოწმება აღარ იყო საჭირო და რაღაც მონაცემთან ცოტა შეუსა
სინამდვილეში 12 კვირაშია გადამოწმება რა, აუცილებლად.
დასრულებიდან 3 თვის ან 6 თვის შემდეგ აუცილებლად, ანუ 3 თვიდან 6 თვამდე ახლა შეუძლია ყოველას, ანუ პერიოდი არის მხელა, რომ მასაკნან გადაიმოწონ, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ რეალურად ამ ფაზაზე დასტურდება.
ქალი რამდენია და კაცი, ვთქვათ, მათ შორის ვინც მოვიდა თქვენამდე უკვე?
ამ რაოდენობაში, რაც სადაც ვინც დარეგისტრირებულია ჩვენთან, 90%-მდე არიან მამაკაცები. უფრო ესე კი 88%-ია დაახლოებით მამაკაცი და 12%-ია ქალი.
რით არის ეს გამპირობებული? თითქოს ცე ჰეპატიტის ვირუსისთვის სულ ერთია, ვთქვათ, გენდერული ასპექტი ამ შემთხვევაში, თუმცა ვთქვათ, დაზიანების ხარისხითაც, ღვიძლის დაზიანების ხარისხითაც, ვთქვათ, ქალებში ნაკლებია ყოველ შემთხვევაში ესეთი მაღალი დაზიანება. ეს სამედიცინო პროფილი დადასტურებულია, მაგრამ აი ის რომ თქვენთან მოვიდნენ, ესე ცოტა შესაძლებელია რომ ისინი მეტნი იყვნენ, მაგრამ თქვენთან თქვენამდე ვერ მოაღწიეს ჯერჯერობით? თუ
აი ისიც რა მესმის რასაც მაკითხებთ, იცით რა, ესეთი სტატისტიკური მონაცემი დაახლოებით როგორი გადანაწილებულია ზოგად პოპულაციაში ქალებს და მამაკაცებს შორის, ესეთი მონაცემი სამწუხაროდ ესეთი არ ვიცი, ანუ რამდენი უნდა იყოს და დაახლოებით ესეთი მოცემა არ გვაქვს.
მოდით მარის გკითხოთ. მე მახსოვს მარის ორგანიზაცია უდაოთ იყო მატრიგებში, რომლებიც აი რა ვიცი 10 წელიწადზე მეტია, რაც ადვოკატირებას უწევს ამ მკურნალობას, ჰეპატიტის მკურნალობას. იყო რა ვიცი 1000-ნაირი აქცია, გეგმავდით 1000-ნაირი ვთქვა ღონისძიებებს და მე მახსოვს მათი აღფრთოვანება, როდესაც გამოცხადდა რომ აი 2015 წლიდან საქართველოს აქვს საშუალება რომ დაიწყოს ელიმინაციის პროგრამა, რომ ეს უნიკალური შანსი ჩვენს ქვეყანას ხვდა წილად და გამოიყენა ეს შანსი შესაბამისად. მოდით აი თქვენი აღფრთოვანებას შევხედოთ უკვე წელიწადი და ორი თვეა გასული, მას შემდეგ როგორ გამოიყურება თქვენი ემოციები ისევ.
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა რომ კვლავ ამ თემას უთმობთ ეთერს, იმიტომ რომ ყოველ იმის მიუხედავად რომ თუნდაც წინა წლებთან შედარებით ძალიან დიდი მიღწევა და ბევრი წარმატებული ნაბიჯი გადაიდგა, ბუნებრივი არსებობს გამოწვევები, რომელსაც ასევე უნდა ძალიან კი გამახლდეს ყურადღება ძალიან აქტიურად და ამ კუთხით ვიმუშაოთ, რომ ეს აღმოიფხროს. კი, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ წლების განმავლობაში ცნობიერების ამაღლებიდან დაწყებული სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა მოთხოვნას ვაყენებდით, ესე თქვა, თანმიმდევრულად სახელმწიფოს წინაშე იყო ეს მეცმიმკურნალე ფასდაკლების დროა და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ჩვენ ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად მიგვაჩნია დეკრიმინალიზაცია, ვინაიდან როგორც ქალბატონმა ეკამ აღნიშნა, დღესდღეობით მიუხედავად იმისა, რომ ხელმისაწვდომობა არის ყველასთვის და მოიხსნა ჩართვის კრიტერიუმები როგორც ბარიერი, მიუხედავად ამისა, მხოლოდ 3500 ადამიანია, ასე თქვა, უშუალოდ პროგრამაში ჩართული და დაახლოებით 20000 ადამიანი, 25000 ადამიანი ალბათ არის რეგისტრირებული. ანუ ერთ-ერთ გამოწვევად ასევე გამოვლენა და მე შემდეგ პროგრამაში ჩართვა და დეკრიმინალიზაცია არის ის ერთ-ერთი თემა, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაიჭრა სახელმწიფოში, რათა მიღწეული იყოს საბოლოო ჯამში ელიმინაციის პროგრამა წარმატებით, რაც ყველა ჩვენთაგან ის მიზანია და სწორ წლევანდელი ჩვენი კამპანია, ადვოკატირების კამპანიას სახელწოდება იქნება დეკრიმინალიზაციაც. ანუ ბევრ სხვა ნაბიჯთან ერთად, რომელიც გადაიდგა და მიღწეული იქნა, ესეც არის მისაღწევი. ბევრი სხვა გამოწვევაა და დღეს ალბათ ამ თემებზე ვისაუბრებთ.
აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემებზე და მოდით აი ბარემ აქვე მოვისმინოთ ელიმინაციის კომისიის წევრის აქტივისტის პაატა საბელაშვილის კომენტარი სწორედ ამავე თემაზეა. თქო გოჩარჩართას.
თუ ნარკოტიკის ინექციო მომხმარებლებში პრიორიტეტულად არ მოხდება ამ ინფექციის რეზერვუარის ამოწყობა, მაშინ იმ ქვეყანაში ზოგად მოსახლეობაში ამ ინფექციის ელიმინაცია იქნება შეუძლებელი. დღეს, როდესაც ცარიელი ნახმარი შპრიცის გამო ადამიანი ციხეში მიდის 8-9 წლით, როდესაც ადამიანებს ქუჩაში დაძდევენ და გადაყავთ ბურინო ტესტირებებზე, წარმოუდგენელია რამდენიმე ათეული ათასი ნარკოტიკის ინექციური მომხმარებლის გამოვლენა და ამ პროგრამაში მკურნალობაზე დასმა. თუ კი ამ პროგრამის ხელშეწყობით არ მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ან მინიმუმ პოლიტიკის ლიბერალიზაცია ისე, რომ ადამიანებს ნახმარი შპრიცის გადასაგდებად ნაგვისუღნებთან პოლიციელები აღარ ხვდებოდნენ და 7 წლის ციხეში დაუშვან, მაშინ ამ ინფექციის ელიმინაცია საქართველოში არ მოხდება, ვინაიდან ჰეპატიტის ვირუსს არ ესმის ნარკოპოლიტიკა რა არის.
ეს გახდათ ელიმინაციის კომისიის წევრი აქტივისტი პაატა საბელაშვილი. ფაქტია, რომ არსებობს შიშის ფაქტორი, არსებობს ნარკომომხმარებლების შორის და ეს ამუხრუჭებს მათ, რომ მოვიდნენ თქვენამდე. თქვენ რას იტყოდით, ქალბატონო ეკა, ვიდრე მარი დაასრულებთ ეს ამ თემაზე საუბარს შემდეგ?
ნამდვილად ნარკომანებში ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, ეს ვიცით და პოპულაციურ კვლევითაც რაც ჩატარდა, ზუსტად დასტურდება, რომ პრიორიტეტულად ის გენოტიპი, რომელიც ესე ვთქვათ დამახასიათებელია ნარკომომხმარებელთათვის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაოდენობა არის ჩვენი პოპულაციის ამითი ემოციული და ზოგადად ჩვენი ესე ვთქვათ პოლიტიკაც ამ მიმართულებით, რომ ზუსტად ამ მაღალი რისკის ჯგუფში იყოს ეს მაქსიმალურად მოცული და ნამკურნალები იყვნენ ეს პაციენტები, მეტნაკლებად არის ესე ვთქვათ მხარდაჭერილი და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეხლა აქტიურად მიდის მუშაობა იმაზე, რომ უშუალოდ ამ მაღალი რისკის ჯგუფიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნა არის არასამთავრობოებისაც, რომ მათ ქონდეთ ესე ვთქვათ ერთი ფანჯრის პრინციპით ერთი პოპულაციის დაწესებულება, ესე ასე ვთქვათ, სადაც ისინი შეძლებენ გაიარონეს კურსი და ეს იყოს იგივე ზიანის შემცირების ქსელი, რომელიც მან საიდანაც უშუალოდ ამ მაღალი რისკის ჯგუფში შეძლება. ერთ-ერთი მოთხოვნა არის და ამ იმართულებით ჩვენ უკვე ასე ვთქვათ, ვთხოვეთ მათ რომ წარმოადგენენ წინადადებები როგორი ტიპის თან რომელი ტიპის დაწესებულება შეუძლია გამოქმედო გეგმა, რომ სწორედ ამ იმართულებით გააქტიურდეს ჩვენი მუშაობა და შევძლოთ რაღაცნაირად. მე ვეთანხმები პატას ნამდვილად, თუ ამ ჯგუფში იქნება გამომდინარე რეინფექციის საშიშროება ძალიან დიდი არის, ამ ჯგუფში შესაბამისად ნამდვილად ძალიან აქტიურად უნდა იყოს ეს თემა მხარდაჭერილი, რომ სწორედ ამ მაღალი რისკის ჯგუფში პირველ რიგში იყოს აქცენტირებული ეს თემა, რომ იყოს აღმოფხვრილი. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც ნაბიჯები არ დგმება სახელმწიფოს მხრიდან და ზოგადად პრობლემა დეკრიმინალიზაციის ნამდვილად არ არის მარტივი, ეს არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა, ეს რეალურად სახელმწიფოს ძალიან მრავალი უწყების ჩართულობას მოითხოვს და მრავალი უწყების გადასაწყვეტია. თუმცა ნამდვილად მიდის აქეთ ამ მიმართულებით მუშაობა, იმედი არც დამეთანხმება, იმიტომ რომ ყველა შეხვედრაზე ეს თემა აჟღერდება და ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იმედი გვაქვს, რომ ერთად დავძლევთ ამ პრობლემას.
მარიმ რაღაც თავი გააქნია და აბა კითხოთ, მიგეთანხმებათ თუ არა.
ანუ მუშაობა, საუბრები და დისკუსიები ნამდვილად მრავალი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, თუმცა იმის თქმის საფუძველს, რომ კონკრეტულად წინ ვერ წავიწიეთ, მაძლევს თუნდაც იმის საფუძველს, მაძლევს თუნდაც ის გადაწყვეტილება საკონსტიტუციოს, რომელიც გამოსულია გასული წლის შემოდგომას, ანუ ნარკოტიკების მოხმარების ბექაწიქარიშვილის საქმეს ბურეს ხო, ანუ ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ უნდა ისჯებოდეს და ამისთვის არ უნდა ეფერდებოდეს პატიმრობა, თუმცა დღემდე ეს იმპლემენტირებული არ არის კანონმდებლობაში და მხოლოდ ინდივიდუალურ შემთხვევებში, მიმართვის შემთხვევაში განიხილავს სასამართლო და ანუ ეს ამის იმპლემენტაცია ვერ მოხერხდა. შესაბამისად ეს ჩემთვის არის გარკვეულწილად მაჩვენებელი, თუ რა მიდგომა აქვს ამ წუთა სახელმწიფოს, თუნდაც ცალკე ავიღოთ სიების და ოდენობების თემა, რომელიც არის ძალიან არაადეკვატური საქართველოს შეიძლება ბევრ სხვა ქვეყანასთან შედარებით, ძალიან ბევრ ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე არის უბრალოდ არ არის მინიმალური ოდენობა და ავტომატურად ისჯება ძალიან მკაცრი სასჯელით. ანუ ეს ის თემა, რომელსაც ძალიან მარტივად შეიძლება მოვაგვარო და მინიმუმ ადამიანების კრიმინალიზაცია აუკეთოთ და პრევენცია მოახდინოთ.
გასაგებია, მაგრამ დავეთანხმოთ იმაში, ქალბატონ ნეკას, რომ მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს გადასაწყვეტია.
არა, მაგაში ცალსახათვე ვეთანხმები, ძირითადად ვინც ყოველთვის
მაგრამ გასაგრძელებელია
მუშაობა. მაინც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იგივე ქუჩის ნარკოტესტირება ავიღოთ, იგივე ზედოზირების საკითხი ავიღოთ და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილება შევიდა, ჯანდაცვის სამინისტრო სხვადასხვა ძალიან აქტიური თანამშრომლობა შედგა ჩვენი სამ შემთხვევაში და სასტრაფოს აღარ ევალება შეატყობინოს პოლიციას, მაგრამ შეიქმნა 112 სამსახური, სადაც შეატყობინება შედის ერთდროულად.
კი ბატონო, ხანდახან მოყვება ხოლმე სასტრაფოს პოლიციას.
არა, უბრალოდ ჩემი ახლობლების, რომელსაც არ თქონა ზედოზირების შემთხვევა, უმრავლეს შემთხვევაში პოლიცია უფრო ადრე მოდის, ვიდრე სასტრაფო და დამერწმუნდეთ, ზედოზირების შემთხვევაში თანხლები პირები ვერ დარეკავენ სასტრაფოში, იმიტომ რომ ეს იციან ზუსტად იმიტომ რომ ემქრება ძალიან მკაცრი სასჯელი და სახელმწიფომ ალბათ უნდა გადაწყვეტოს რა უფრო პრიორიტეტულია მისთვის, სიცოცხლე თუ პატიმრობა. მომხმარებლების თან ამ შემთხვევაში არ
გამსახებლებს თავისთავად ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, ყველა ხარობდა იმით, რომ ვთქვათ სასტრაფოს არ ქონდა ვთქვათ გამოდებულება, რომ გადაეცათ ინფორმაცია ვთქვათ სამართალდამცველებისთვის, მაგრამ იმპლემენტაციის დონეზე ეს უკვე რაღაცა ხარვეზდება. აი ჩვენ ვაპარაკობთ ისე ნარკოტიკების, ნარკომახმარებლების ჩართვის პრობლემაზეც ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში და აქვე მინდა ვთქვათ ქალების თემა რომ გამოვყოთ ცალკე. ჩვენ ვიცით რომ ვთქვათ ჩაანაცვლებითი თერაპიის პროცესში, როდესაც ისინი ვთქვათ მიდიან ამა თუ იმ კლინიკაში, არის კლინიკები სადაც აბსოლუტურად კეთილმოწყობილია მათთვის შესაფერისი გარემო ხდებათ, მაგრამ არის ადგილები ამ სტუდიაში ბევრჯერ ვქონი ამაზე საუბარი, სადაც ვთქვათ მათ ელემენტარული პირობები არ ხვდებათ. ელემენტარულად თქვათ ქალებისთვის განკუთვნილი ტუალეტების სახით თქვათ და ასე შემდეგ. თუ კი ერთი ფანჯრის პრინციპი ამოქმედდება, რაც ბრძანა ქალბატონმა ეკამ, შესაძლებელია თუ არა რომ აი ისევ იმ პრობლემას წავაწყდეთ, რომ თქვათ ქალების მიმართ რაღაც დისკრიმინაციული ნიშნები გამოვლინდეს უკვე ჰეპატიტის მკურნალობის პროცესშიც? მიხვდით ალბათ ხო?
რა კი, სწორედ ის თუ რატომაც სამოქალაქო საზოგადოება აყენებს ამ საკითხს, რომ მოხდეს ინტეგრაცია ორგანიზაცია ზიანის შემცირების პროგრამებში ამ ცე ჰეპატიტის პროგრამის ასე ვთქვათ მიმდინარეობისას სწორედ ისაა რომ გაცილებით ხელმისაწვდომი იქნება, გაცილებით მეტი იქნება ჩართულობა, გამოვლენა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ამ პროგრამის ჩართული პირების ნდობა ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ადგილზე კონსულტაციის და ტესტირების საშუალებაც ეძლევათ, დამატებით ინფორმაციის საშუალება ეძლევათ და ქალებსაც უფრო მეტად იქნება მორგებული სერვისი. თუ კი ბოლო წლების განმავლობაში სტატისტიკას გადავხედავთ, თუნდაც მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამაში გაიზარდა ბენეფიციარების რაოდენობა, ამაში სახელმწიფოს დაფინანსებაც გაზრდილია გარკვეულწილად, მაგრამ პროცენტულად ქალების ჩართულობა არის კვლავ 1%, ზუსტად იმიტომ, რომ კვლავ ეს თემა ტაბუ დადებულია საზოგადოებაში, კვლავ სტიგმა ძალიან მაღალია და ასევე ეს კონკრეტული სერვისები მათ შორის რეგიონებში არ არის მორგებული უშუალოდ ქალების საჭიროებებზე. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ამ ინტეგრაცია ზიანის შემცირების პროგრამაში ამ პრობლემას გარკვეულწილად ძალიან მნიშვნელოვნად მოაგვარებს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ უშუალოდ პროგრამის გამომდინარეობაში ბუნებრივი არის რამდენიმე თქვათ გამოწვევა, ხო, იგივე პრევენციის კუთხით, იგივე პაცენტთა სტიგმის კუთხით, მაგრამ ამაზე
აუცილებლად ვილაპარაკეთ. ქაბატონი ეკასაც ექნება საშუალება, რომ ამ თემაზე თავისი კომენტარი მოგვასმენინოს. თუ კი პირველ ეტაპზე ელიმინაციის პროგრამით სარგებლობის საშუალება ქონდათ მხოლოდ მძიმე კლინიკურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს 2016 წლის 10 ივნისიდან, არა ქაბატონო ეკა, ეს შეზღუდვა მოიხსნა და მკურნალობის შანსი გაუჩნდა ყველას. მოიმატა თუ არა ამის შემდეგ თქვა პაციენტების ნაკადმა? შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ ამ თაობაზე და წელიწადში რამდენი პაციენტის მკურნალობის საშუალება აქვს სახელმწიფოს?
მოგახსენებთ. 2016 წლის 10 ივნისიდან ამ შეზღუდვის მოხსნით ჩვენ მივაღწევთ იმას, რომ პაციენტები, რომლებიც რეალურად რიგში იდგნენ, ანუ ესენი 2015 წლიდან ჯერ კიდევ წინა წლის აფხულიდან ელოდებოდნენ ჩართვას და ამ ადამიანებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ უკვე ყოველგვარ დაბრკოლების გარეშე მოხვდნენ პროგრამაში. თუმცა ამ პაციენტების რაოდენობა, რომელიც ასე ვთქვათ დაგროვილი იყო ძალიან დიდი, ეს არის დაახლოებით 13,000-მდე პაციენტი, რომელმაც ასე ვთქვათ უნდა გაიაროს რაღაც ეტაპები. თქვენ ცით რომ იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალი დაზიანების ხარისხი არ ქონდათ მათ, ამიტომ რაღაცა ეტაპზე დიაგნოსტიკური კვლევა პროგრამის ფარგლებში უწყდებოდათ და ყველა კვლევა არ ქონდათ ჩატარებული. შესაბამისად ამ პაციენტებს უკვე 10 ივნისიდან შეუძლიათ დარჩენილი კვლევები ყველა ჩაიტარონ პროგრამის ფარგლებში და სრული პაკეტით უკვე ჩაერთონ პროგრამაში. აქედან გამომდინარე 13,000 ადამიანი რეალურად რაღაცა, ესე ვთქვათ, უკვე არა ვირტუალური და არა უსასრულოდ გაჩერებული რიგის, არამედ უკვე ესე ვთქვათ რაღაც დინამიური რიგის ფარგლებში გაივლიან ამას და ყოველას ექნება საშუალება რომ ჩაერთო. შესაბამისად უკვე იცით რომ შაშანდელთან შედარებით მიმწოდებელი კლინიკების რაოდენობაც გაზრდილია და უკვე
კლინიკებზე აუცილებლად
ვიტყვი. მოხდა ისე რომ პირველივე თვეს, ანუ ესე ვთქვათ ივნისისთვის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ჩვენ თვეში ვატარებდით ყველაზე მაქსიმუმი რაოდენობა იყო პაციენტების 1000 პაციენტი, როდესაც გავატარეთ ერთი თვის განმავლობაში, უკვე ივნისის თვეში 2000 გაცდა, ანუ 2000 პაციენტი უკვე ჩავრთეთ ივნისისთვის განმავლობაში და ეს რიცხვი ძალიან მზარდი, ანუ ყოველდღიურად ძალიან ბევრი პაციენტი რეგისტრირდება.
სახელმწიფოს რამდენი პაციენტის მკურნალობის საშუალება? 20000
იყო თორსები. 20000 არის პირობითი რიცხვი, დიაგნოზიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი პარტნიორი კომპანია რეალურად არ გზღუდავს მედიკამენტის რაოდენობით და ნებისმიერ რაოდენობის მედიკამენტზე, პრაქტიკულად თანახმა რომ ესე ვთქვა მოგვაწოდოს. პრინც მიდგომარს ესეთი, რომ 20,000-20,000 პაციენტი წელიწადში, ნუ ყველა ფრის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, თუ რა სიმძლავრეები გვაქვს, რამდენი კლინიკა გვაქვს, რამდენი ესე ვთქვა ქიმიკოს, თუმცა ამ მიმართულებითაც მუშაობს უკვე სახელმწიფო, იმიტომ რომ აქტიურად ჩართვა პირველი ჯანდაცვის ექიმები იმ პროცესში, რომ
ასე ვთქვათ პროცესში არა სკრინინგი.
დიახ, ხო, ანუ უკვე მათ შეეძლოთ მართვა.
საინტერესოა 30,000 თქვენ ბრძანეთ, საკმარისი იქნება თუ არა იმისათვის, რომ 5 წლის განმავლობაში დასრულდეს პროგრამა?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეახსენებთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ თემას, ეს არის როგორ ებრძვიან ცე ჰეპატიტს საქართველოში, ასეთი პირობითი სახელწოდება აქვს ამ თემას და ყავს სტუდიაში ორი სტუმარი: ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების სამართველოს უფროსი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. 2988 327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, იაქტიურეთ თუკი გაინტერესებთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მარი, ქალბატონო ეკა, თქვენ ლაპარაკობდით აი ამ პაციენტების ნაკადზე, რომელსაც მოიმატა სწორედ მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო მოხსნა შეზღუდვა ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში, და თქვენ ბრძანეთ, რომ წელიწადში არის საშუალება 20,000-30,000 პაციენტის მკურნალობისა. რამდენად საკმარისია ეს რიცხვი? ვთქვათ, ეს მასშტაბი იმისათვის, რომ ვთქვათ, არ გაჩნდეს ისევ რიგები. და გროვდება თუ არა, მოდით ესეც დავსვათ საკითხი. წლის განმავლობაში 20-30,000 ადამიანი, ვისაც მკურნალობა უნდა, თუ არ გროვდება, რატომ? ამაზეც შემდეგ ვილაპარაკებთ აუცილებლად. ქალბატონო,
მოგახსენებთ, ეხა ესეთ სიტუაცია, რომ 2015 წელს ჩატარდა პოპულაციური კვლევა საქართველოში და თქვენიცით, რომ წინა კვლევით 2002 წლის კვლევით დაახლოებით 200,000 ადამიანზე იყო ესე ვთქვათ აღებული პროგნოზული მაჩვენებელი, თუმცა 2015 წლის კვლევით დადგინდა, რომ დამოსახლეობის 5.4%-ში არის ესე ვთქვათ დადასტურებული აქტიური ფორმით დაავადებული, ყავს დაახლოებით 5.4%.
შედარებით ნაკლები გამოდის, იმიტომ რომ იქ იყო
6.7 იყო დაახლოებით ესეთი მაჩვენებელი იყო. შესაბამისად ამ ესე ვთქვათ გამოვლენის შემდეგ რეალურად, რა თქმა უნდა, დგას ჩვენს წინაშე ესეთი გამოწვევა, რომ ყველა იმისათვის, რომ მკურნალოთ ყველა პაციენტს და ქვეყანაში არ ყოდეს არც ერთი ჰეპატიტით დაავადებული, არ არის საკმარის მხოლოდ მკურნალობა და აუცილებელი არის მათი აქტიური გამოვლენა, იმიტომ რომ რეალურად, როგორც გითხარით, დარეგისტრირებულია 23,000-ზე მეტი, დაახლოებით 24,000 პაციენტია
დარეგისტრირებული.
ეს პაციენტი ტები, რა თქმა უნდა, ანუ ეტაპობრივად ყოველი, ასე ვთქვათ, სარეკლამო კამპანიის, პიარ კამპანიის შემდეგ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, იმატებს იმ პაციენტებს რაოდენობა, რომლებიც მოდიან და თავიანთი ნებით იტარებენ სკრინინგულ კვლევებს. თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ სახელმწიფო სრულად უზრუნველყოს ეს პროცესი. ამისთვის C ჰეპატიტის პროგრამა, ართვის პროგრამაში დაემატა წელს სკრინინგის კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს აქტიურ გამოვლენას ამ ბენეფიციარების, იმისათვის, რომ ასე იგი რეალურად ეს ადამიანები და ჩავატაროთ მათი სკრინინგული კვლევა, გამოვალინო და შემდეგ
როგორ უნდა მოხდეს, რაღაცას მიებმება?
გეტყვით, ანუ არის სხვადასხვა მექანიზმი. კი, არის სხვადასხვა მექანიზმი, არის ესე იგი სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც მოქმედებს, იცით თქვენ, მათ შორის არის უსაფრთხო სისხლის პროგრამა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამა, იგივე ნარკომანი დაავადებულ პირთა პროგრამა, რომელიც უშუალოდ მოიცავს ამ სკრინინგულ ღონისძიებებს და ჩვენ მაგალითად დედათა და ბავშვთა პროგრამაში პირდაპირ დავამატეთ ჰეპატიტის სკრინინგის ტესტები, ანუ 4 კომპონენტიანი ტესტით ვსკრინავთ, რომ მარტივად გამოვლინდეს. და ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ესეთი პროგრამული გზა, რომ პროგრამული სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოხდება სკრინინგი. თუმცა არის ახლა მეორე მიდგომა, რომ იმ დაწესებულებებში, რომლებიც ატარებენ ინვაზიურ ჩარევებს და ტარდება ქირურგიული მანიპულაციები, პირველ ეტაპზე ეთხოვოთ და დაევალოთ, რომ ჩაატარონ ყველა შემთხვევაში ჰეპატიტის სკრინინგი. ჩვენ ესეთი ისიც გვიდევს, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ღონისძიება სკრინინგის კომპონენტში, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი განახორციელებს სკრინინგული ტესტების შესყიდვას და ის დაწესებულებები, რომლებიც თანახმად იქნებიან, რომ ეს კვლევა ჩაატარონ, უსასყიდლოდ ჩაუტარონ ბენეფიციარებს, ამ ტესტებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გადასცემს ამ კლინიკებს უსასყიდლოდ. და ანუ ეს ერთ-ერთი მექანიზმი იმისთვის, რომ სრულიად, ასე ვთქვათ, მოცული იყოს საზოგადო. მოკლედ, ამ მიმართულებით მიდის ახლა ზუსტად მუშაობა, რომ აქტიურად გამოვავლინოთ პაციენტები და ჩავთოთ შემდეგ კურნალობაში.
გამოდის, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა უბრალოდ არ იცის, რომ ეს არის ჰეპატიტის ვირუსის მატარებელი ან და ვთქვათ აქტიური ფორმით აქვთ, ვიდრე ვთქვათ სიტუაცია არ დამძიმდება და უკვე რაღაც ორგანოებს არ ჩაითრევს. ეს მართლაც ძალიან მძიმე სენი ხომ ასეა? არასამთავრობო სექტორს რა შეუძლია გააკეთოს ამ მიმართულებით, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს თუნდაც, რომ ეს არის ძალიან ძიმე დაავადება იმისათვის, რომ შემდეგ დაინტერესდნენ, ხომ არ სჭირთ მათ ეს დაავადება?
არასამთავრობო სექტორს აქვს ძალიან მაღალი ინდობა სწორედ იმ რისკ ჯგუფებს შორის, ვინაიდან მათთან თანამშრომლობენ და წლების განმავლობაში მუშაობენ სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში. ამიტომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად გავაგრძელებთ კვლავაც მუშაობას. და აქვე მინდა აღნიშნო, ანუ მე მაქვს ასევე ძალიან ხშირი პაციენტა სკოლებიდან გამომდინარე
შეხება.
2012 წლიდან დღემდე დიახ, გორში, თელავში, ზუგდიდში და ბათუმში, თბილისი თავისთავად ჩატარებულია მრავალი პაციენტთა სკოლა, ანუ წელიწადში დაახლოებით 20-დან 60 სკოლამდე ტარდება, ანუ სხვადასხვა რეგიონში. და აქედან გამომდინარე ასევე ის თემა, რასაც პაციენტები ასევე ახმოვანებენ, განსაკუთრებით რეგიონში წავედგას, არის მკურნალობაში ჩართვამდე დიაგნოსტიკის და სრული გამოკვლევების საფასურიც, როგორც ბარიერი. ანუ ეს ბუნებრივია, ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და მედიკამენტი არის უფასო, თუმცა დიაგნოსტიკის საფასური, მათ შორის რეგიონში ცხოვრები ადამიანებისთვის ძალიან დიდ წილად არის სერიოზული ბერკეტი, რომელზეც ვიცი, რომ ასევე ეს თემაც განშხერებულია და მიმართულებითაც მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ეს ბერკეტი როგორც ასეთი მოიხსნას. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 10-დან ალბათ 7-8 ჩივილი ეხება კონკრეტულ ამ საკითხს, იმიტომ რომ მათ შორის თქვა სოფლად ცხოვრები ადამიანებისთვის იმ რეგიონებში, სადაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები არ ახდენენ დაფინანსებას და მათ შორის თქვა მკურნალობისთვის საჭირო ყველა გამოკვლევის, რაც მიუხედავად იმისა, რომ სამჯერ გაიაფთა რეალურად, ხომ იმ წინა წლებში არსებულ სიტუაციისთვის მაინც კვლავ ეს არის ბერკეტი, მათ შორის სოციალურ დაუცველებისთვის, პენსიონერებისთვის, ხანდაზმულებისთვის და ძალიან დიდი კონტინგენტი ყავს კიდე საქართველოში უმუშევართა, რომელიც არც სტატუსი აქვს და არც სამსახური და ასევე აქვთ ხელმისაწვდომობაზე პრობლემა.
აი, მარი ლაპარაკობდა ვთქვათ დიაგნოსტირების ხარჯებზე, როგორც ბარიერზე ამ პროცესში. ჩვენ ვიცით, რომ თბილისში არის თანადაფინანსების ძლიერი სისტემა, მუშაობს პრაქტიკულად პაციენტს უწევს 10%-ის გადახდა მხოლოდ. არის რეგიონები, მაგალითად აჭარაში,
ზუგდიდში,
სადაცები ქუთაისში, სადღაც არის, სადაც თვითმმართველობებმა თავიანთ თავზე აიღეს ეს, მაგრამ სამწუხაროდ დარჩენილია ძალიან ბევრი რეგიონი, სადაც კვლავ პრობლემაა. ეს ხომ თუ კი შევადარებთ, ქალ ბატონო ეკა, თითქმის იმ სერვისთან შედარებით, რასაც სახელმწიფო სთავაზობს მკურნალობას, ხო, რამდენიმე ათეული, ათასი დოლარის საფასურის მედიკამენტებს უფასოდ აძლევს სახელმწიფო, ამასთან შედარებით თითქოს არაფერიაო, ის 400-480 ლარი ამდენიც არ უწევს. თავდაპირველად ასე იყო პირველ ეტაპზე, ხო, 400-დან
480 არის ერთიანი ღირებულება იმ ყველა კვლევის, რომელიც ტარდება მკურნალობის წინ, თუმცა ეს კვლევები როგორც ეცეთ ეტაპობრივად ტარდება და ეტაპობრივად უწევს იმ
თანადადებას, რომ შევადაროთ ეს 480-იც, ვთქვათ, ბევრისთვის შესაძლოა არაფერი არ იყოს, მაგრამ ბევრისთვის არის საკმაოდ დიდი
თანხა. კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვეთ, მაგეთ კახეთის რეგიონში ვერ მოხერხდა სერვის ცენტრის მოძიება, რომელიც თქვათ ადგილზე გაუწევდა მომსახურებას პაციენტებს და ამიტომ ძალიან თითქმის ყველა პაციენტს უწევს თბილისში ჩამოსვლა და ეს კიდევ დამატებით ხარჯებია. მე ვხედავ იმისა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ვიცი რა ქონდა ეს ცდელობა, ჩვენთანაც ქონდა კომუნიკაცია.
არა, იცით როგორ არის, ანუ ეს პროგრამას ვაუჩერული და რეალურად თუ მიმწოდებელი დაწესებულება არ გამოვიდა ისეთი, რომელსაც ასე ვთქვათ თავის მხრიდან ინტერესი აქვს, ანუ ჩვენ ხოც ჩვენი ასე ვთქვათ სერვის ცენტრები არ აქვს, კარი მიმწოდებელი დაწესებულება, რომელიც უნდა გამოავლინოს აქტიურად. იქ პრობლემა იყო სხვადასხვა ტიპის. ერთ-ერთი პრობლემა ისიც არის, რომ არ ყავთ სპეციალისტი და მე ზუსტად დასაწყისში გაკვირდა, ვახსენე, რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ გაფართოვდეს ის, ესე ვთქვათ, არეალი სპეციალისტების, ვისაც შეიძლება ცეჰეპატიტის მართვა. და ერთ-ერთი პირველი არის პირველად ჯანდაცვის რგოლი, რომელიც ახლა გადამზადების ეტაპს გაივლის, სასწავლო კურსი მზადდება მათთვის და ამის შემდეგ უკვე შეიძლება პირველადი ჯანდაცვის რგოლს რომ მართოს ეს პროგრამა, თუმცა რა თქმა უნდა არაგართულებული შემთხვევები არ ამ არამედ პროგრამის ფარგლებში, ანუ მარტივი შემთხვევა რომ კვლევები ჩაატაროს და
თავდაპირველი აღმოჩენის
და შესაბამისად ეს გაამარტივებს იმ პროცესს, რომ ჩვენ მოვიცვათ საქართველოს გეოგრაფიულად, რომ მაქსიმალურად ბევრი მიმწოდებელი ყავდეს იმისთვის, რომ უზრუნოყოთ ეს ელემენტები.
სამეგრელოზე მოსვანეთში თითქოს საპირებენო.
სამეგრელოზე მოსვანეთში ხდება სკრინი გულ ცენტრი შენდება, რომელიც ანუ ძმართვის ცენტრი, როგორც თქვენ ცით რო გაიხსნა ზუსტად 10 ივნისიდან გაიხსნა ფალიაშვილზე, ეს არის ასე ვთქვათ კომპლექსური ცენტრი, რომელშიც როგორც საბუთების მიღება ამ ეტაპზე არ არის ჯერჯერობით ფალიაშვილის სერვის ცენტრი, მხოლოდ იბარებს საბუთებს და იქ შესაძლებელია მხოლოდ სკრინინგული კვლევის ჩატარება.
კურნალობა სად არის შესაძლებელი? აი ამ ეტაპზე რამდენ კლინიკაში?
კურნალობა შესაძლებელია 16 კლინიკაში ამ ეტაპზე. ეს არის თბილისში, ხეთით რო არ ჩამოთვალო, რეალურად ეს ჩამოთვალა.
ხო, ნუ რეგიონების მიხედვით რო ვთქვა, გორში, ვიცი?
გორში შესაძლებელია, ზუგდიდში, ბათუმში, ქუთაისში სამი კლინიკა, რუსთავშია კლინიკა, რამე ხوار გამორჩა, მგონი
არა.
ქუთაისში 2, ბათუმში 2 და
ნუ ქუთაისში 3.
ქუთაისში 3.
კი, ბათუმში 2 კლინიკა. და პრაქტიკულად ამხრივ ერთადერთი პრობლემური მხოლოდ კახეთი იყო, იმიტომ რომ სხვა ამ რეგიონში მეტნაკლებად ხომ
თქვა ზანეთ, რომ მკურნალობის წინ დიაგნოსტიკა, რაც თავიდან თქვა 400-დან 480 ლარამდე ჯდებოდა, ეს ეტაპობრივად ხდებაო? თან გაიაბდავდა, თან ეტაპობრივად არის გადასახდელი.
თანა გადახდა, მისი ანუ ჯამში 400 ლარს გადახდა, არ უწევს პაციენტს ყველაზე ძვირი.
ეს კი, მაგრამ
ისედაც, ანუ 480 არის რეალური ღირებულება, მაგრამ აქედან სახელმწიფო ერთ შემთხვევაში ხდის 70%, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება 70%. და მეორე შემთხვევაში, ანუ სოციალურ დაუცველებისთვის 70% აფინანსებს და სხვა დანარჩენი მოსახლეობისთვის აფინანსებს
30%.
ამ ღირებულებიდან ანგარიშდება.
საქართველოში
ეს არის უშუალო სახელმწიფო პროგრამიდან რაც ხდება. და ის დანარჩენი თანაგადახდის წილი, უკვე თანაგადახდის წილში, ესე ვთქვათ, ეხმარება იგივე მერია თბილისში და იგივე, ანუ იმ თანაგადახდის წილში. იცით რა, მე მას მისახმარე, რასაც აბა შეიძლება რიგ შემთხვევაში ის 336 ლარი უწევს, მაგალითად ჩაოლებრივად არასოციალურად დაუცვა 336 ლარია ჯამში ის ღირებულება, რაც უნდა გადაიხადოს ყველაზე დიდი. მაგრამ მეორე მომენტიც არის, იცით რა, ყველა მიცის, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი არ არის რაღაც უძირო,
ესე ვთქვა. კი, არა, ეს საუბრიშია როგორც ბარიერი ამ
შემთხვევაში. ეს ბარიერა. თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან აქტიურად ვთვლობთ, რომ გავაუმჯობესოთ რაღაცა, მაგალითად, ყველაზე მთავარი ხა რაც დაემატა, იქიდან გამომდინარე, რომ ზუსტად აი მე აღნიშნე, რომ ეს ვერ კლევს, ანუ ბოლო დადასტურებულ კლევს არ იტარებენ პაციენტები, იმიტომ რომ ნუ მე მათ ესე ვთქვათ, მათი მხრიდან კარგი პოზიციით თქვი, რომ ისინი თვლიან, რომ არ ჭირდებათ, მაგრამ მეორე ხელი შემშველი ფაქტორი იყო ზუსტად ეს, რომ ისინი თვლიდნენ, რომ აი რაღაც ფულის გადახდის გამო, იქიდან გამომდინარე, რომ თანაგადახდით მათ უწოდოთ ზუსტად ამ ერთი კლევისთვის 90 ლარს გადახდა, უბრალოდ არ მიდიოდნენ და არ იტარებდნენ ამ კლევას. და რეალურად თუ ეს კლევა არ ჩატარდა, ვერც თვითონ ვერ გაიგებს განიკურნა თუ არ და ვერც ჩვენ ვერ გვექნება შედეგი. შესაბამისად სახელმწიფომ აიღო ეს თავის თავზე, ეს ბოლო კლევა ექიმის ვიზიტით და ბოლო ეს დამადასტურებელი კლევა
ქალაქის
შეხო ყველასთვის 100% დაფინანსდება.
ეს
2016 წლიდან უკვე ძალაშია
ადგილი. ასევე იყო ერთ-ერთი ბარიერი, რომელზეც სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში თან აქტიურად განიხილებოდა და ვიმშელა და ეს ერთი ვთქო გაღმოიფხრა, ანუ სწორედ
ძალიან მნიშვნელოვანი კლევა იმის დასადგენად, აბსოლუტურად განულდა საბოლოო და სამუდამოდ ეს C ჰეპატიტის ვირუსი, თუ ის კიდევ სადღაც იმალება იქ ჩვენ.
კი, ეს არის აუცილებელი კლევა, რაც ყველამ
დაჭაიდა.
და თუკი აღმოჩნდა, რომ თქვა ორი კვირის სამი თვის შემდეგ ისევ არის C ჰეპატიტის კვარი სისხლში, ბრუნდება ისო პროცესი თავიდან იწყებს. თუ უფრო მოკლე კურსიან რაიმე ესეთი.
ეცეთრა, ეს ესეთი საკითხია უშუალოდ რელაფსების შემთხვევაში, სხვადასხვა მიდგომება, სხვადასხვა მიდგომებია, სხვადასხვა კურსი ძირითადად. ო, იქიდან დაწყებული რაც ჰარმონიმი ვიღეთ ჩვენ კურსები, უფრო ესე ვთქვათ რეჟიმები, სამკურნალო რეჟიმები უფრო დაცოტავდა და ყველაზე დიდი რეჟიმი არის 24 კვირიანი რეჟიმი, უმეტეს რეჟიმები არის 12 კვირიანი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჰარმონს არც ბევრი კომბინაცია არ ჭირდება, ესე ვთქვათ, შეიძლება რიბავირინთან კომბინაციაში იყოს, მაგრამ ინტერფერონიანი რეჟიმები კიდევ უფრო ცოტა არის. მაშინ დარჩა, ну, შედარებით ესე ვთქვათ, ეს რეჟიმებიც გამარტივებული. ახლა წინა წელს 48 კვირიანი რეჟიმიც ჰქონდა, მაგრამ ახლა უკვე ყველაზე დიდი რეჟიმი არის 24 კვირიანი.
და ალბათ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს ასევე უშუალოდ კომპანია გილიარდი გვპირდება ახალ მედიკამენტს, რომელიც ჰარმონის უფრო თქვა ეფექტური და გაუმჯობესებული, ამიტომ რელაფსების შემთხვევაში პაციენტებს ასევე ექნებათ საშუალება რომ სხვა
დახვეწილი პრეპარატით დაიანონ კურსი.
თვითონ ჰარვონი არის უკვე ერთ-ერთი ძალიან კარგი
სათანადო უფრო დახვეწილი
გამომდინარე რომ უკეთესი და უკეთესი პრეპარატები, ესე თქვა უკვე არის
საშუალება და გამოდის. არა, არ ვაკეთებ მის პრეპარატებს ხადი ამითი, მაგრამ
იმეცვაძლებ პაციენტებს მათაც ვისაც სხვა ტიპის პროცესის შეიძლება დაუბრუნდეს რომ არსებობს კიდე მეტი
ჰარმონი როდესაც ჩამოიტანეთ მაშინაც ვამბობდით რომ გაუმჯობესებული პრეპარატი შემოდისო და რაღაც რაღაცა პოზიტიური აზროვნება.
კი, ჰარმონი არის სოფოს ბივერის და ლედოპასვერის ეს თქო კომბინაცია ორი
მედიკამენტის. ფოდით აი რადგანაც მედიკამენტებზე დავიწყეთ საუბარი, აქვე არ შემიძლია არ კითხოთ. თქვენი ოპონენტები ამბობენ რომ აი არის შემთხვევები როდესაც თქო ლეტალურად დასრულდა სიკვდილით დასრულდა მკურნალობა. თუ გაქვთ სტატისტიკა კონკრეტული ამასთან დაკავშირებით და რა შემთხვევებია ეს უკვე დამძიმებული ფორმები მოსული თქვენთან თუ შემდეგ დამძიმდა როდესაც უმკურნალეთ?
ჩვენ თავიდანვე ვქონდა ეს ასე ვთქვათ ხმოლოდინ ცუდი სიტყვა რომ დავარქვა, თუმცა თავიდანვე როდესაც ჩვენს პარტნიორ კომპანია შევთავაზეთ რომ მძიმე ფორმებისთვის დაგვთანხმებოდა მკურნალობაზე, თავიდანვე იყო ესე ვთქვათ ეს შიში რომ მძიმე პაციენტებს რომელსაც კოღვედლის დაზიანების მაღალი ხარისხი ჰქონდათ შეიძლება და ყოფილიყო მარსახარბელო შედეგი, არა იმიტომ რომ მედიკამენტი მუშაობდა ცუდად, უბრალოდ იმიტომ რომ
რეალურად
მდგომარეობა იყო ძალიან მძიმე, მაგრამ იქიდან ჰუმანური მიზნებიდან და ძალიან ბევრი სხვა მიდან გამომდინარე ჩვენ თხოვეთ უბრალოდ ჩვენს პარტნიორ კომპანიას რომ ესე ვთქვათ წამოსულიყო ამ დათმობაზე და ისინი დაგვთანხმდნენ, თუმცა რიგ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში მაინც კარგად იმუშავა მედიკამენტო, თუმცა გარდაცვალების შედეგებს სამწუხაროდ ჰქონდა, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ რომ არ იყო მედიკამენტით გამოწვეული გართულებები, ეს იყო ღვიძლის დაზიანების მდგომარეობიდან გამოწვეული გართულებები და ეს სტატისტიკა ძალიან აქტიურად გროვდება და ამას თვალსადევნებს ძალიან ასე ვთქვათ ბევრი კლინიცისტი იმისთვის რომ დადგინდეს ზუსტად ეს რის გამოა. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმის მიზეზი რომ ჩვენ პირველ ეტაპზე გვყავდა ძალიან ძიმე კონტინგენტი დეკომპენსირებული ციროზებით და მაღალი ხარისხის დაზიანებით, სწორედ ამიტომ ქონდა ეს ლეტალობის შედეგი.
ანუ უმძიმესი შემთხვევები.
დაგვიანებული მკურნალობის შედეგი.
ბევრად დაგვიანებული, უბრალოდ ნახან ჩვენ შანსი გაგვიჩნდა, ეს ხალხიც ესე ვთქვათ ვერ დარჩებოდა ამ მის მიღმა და ამიტომ ეს შანსი მივედი.
თან ყველა პაციენტს ქონდა ესე ვთქვათ შანსი რომ თვითონ გადაეწყვეტ ამ შემთხვევაში და ის შანსი რაც არსებობდა გამოიყენა.
მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ვთქვათ იმისთვის ბარიერი რომ ვთქვათ ნაკადი
არა რა თქმა უნდა
უნიკალური შანსი რომელსაც გამოყენება
შეიძლება. ამ შემთხვევაში პაციენტებს მიეცათ შანსი რომ ცეჰეპატიტისგან განკურნებული იყვნენ და მაგალითად ღვიძლის გადანერგო გაეკეთებინათ ან
სხვა
სადაც შესაძლებელი იყო და ფოთეს
გასაგებია. ჩვენ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ და მოდით აი ხე ერთად რომ მოვისმინოთ ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაცია ჰეპა პლუსი ცეჰეპატიტით ინფიცირებულთა თვითორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანანა სოლოღაშვილის კომენტარი გოჩასთხოვ ჩართოს ეს ჩანაწერი და შემდეგ აი აქ ამ კომენტარში ასახული თქვათ ასპექტები ცალსალკე რომ ესე მოკლედ გავიაროთ.
რეკავენ ან მოდიან და უკმაყოფილებას გამოთქვავენ ამის გამო რომ სანამ არ მოვკუტებით არ მკურნალებენ და ასე შედეგ. ანუ იმედი რომ მიეცათ რომ მკურნალებენ, ხა უკვე მოვოდინის რეჟიმში დიდხანს უჭირთო ქართულებები ახლავს ამ მკურნალობას, ანუ გვერდითი მოვლენები არ ფინანსდება. ეს გვერდითი მოვლენები მოგეხსენებათ რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა, ჩვენი არ დამოკიდებულები არიან ჩვენ, ამიტომ უჭირთ ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების თვით დაფინანსება. ნუ ბევრია კმაყოფილიც და ამ მხრივ ბევრია უკმაყოფილოც.
აი გვერდითი მოვლენების დაფინანსება უჭირთ, ასე ბრძანა ქაბატონმა მანანა სოლოღაშვილმა, ის გახლავთ ორგანიზაცია ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი. გვერდითი მოვლენები, რა გვერდით მოვლენები აქვთ, მოდით ამით დავიწყოთ და შემდეგ ცხადია სახელმწიფო არასოდეს პირდებოდა მათ რომ თქვა ამ გვერდით მოვლენებს დააფინანსებდა. არის ისეთი რა ძართული გართულებები რაც თქვა ძვირადღირებულ ჩარევას საჭიროებს?
ეს გაუსმავ ხალხს, რომ ცეჰეპატიტის მართვის პროგრამა, ანუ რაც შემუშავდა და ამ ეტაპზე მუშაობს, ეს მოიცავს დიაგნოსტიკის სასახათ არის საქმე, რომ მოიცავს დიაგნოსტიკის და მკურნალობის კომპონენტებს, ანუ შოთ ეს დიაგნოსტიკა შეეხება მკურნალობაში ჩართვას და შემდეგ მონიტორინგის პროცესის კვლევებს, რომელიც მათ უტარდებათ და მკურნალობა კიდე შეეხება უშუალოდ მედიკამენტის მიღებას. ანუ ეს ცეჰეპატიტის მართვის პროგრამა სხვას, ასე ვთქვათ,
საკომპონენტებს
არ ითვალისწინებს. თუმცა თქვენ იცით, რომ სახელმწიფოში მუშაობს სხვა სახელმწიფო პროგრამებიც, მათ შორის არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მათ შორის არის ინფექციური დაავადებების მართვის პროგრამა, რომელიც მეტნაკლებად ვერ ვიტყვით, რომ კონკრეტულად ყველა იმ გართულებაზე, ასე ვთქვათ, მოქმედებს, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში დაუფიქსირდეთ პაციენტებს, მაგრამ მეტნაკლებად გათვალისწინებული აქვს ეს ასე ვთქვათ, ამ მდგომარეობები, რაც შეიძლება ამ პროგრამებით იყოს მოცული. აქედან გამომდინარე, პირველ ეტაპზე, როდესაც ეს ასე ვთქვათ, პროგრამა შემუშავდა, სწორედ ესეთი პოლიტიკა იყო, რომ რაღაცა ნაწილი ამ მიმართულებით შეიძლება იყოს მოცული. და სწორედ ესა მიდის. თუმცა მას ახლა არ შეიძლება, არ არსებობს ესეთი უნიკალური პროგრამა არსებობდეს. თქვენც იცით, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ძალიან მართლაც უნიკალური პროგრამაა, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრ ადამიანს შანსი გაუჩნდა საერთოდ როვერ მკურნალობდა ისეთ დაავადებებს მკურნალობენ, მაგრამ ყველა ვერ იქნება კმაყოფილი. რა თქმა უნდა, მესმის, რომ რაღაცა პროცენტი იქნება კმაყოფილი და რაღაცა მდგომარეობა შეიძლება არ იყოს ყველაფერი მოცული პროგრამულად.
ვერ თითი მოვლენები, როდეს მახსენეთ ჩვენ და თუ შეიძლება რომ მითხრათ, აი რა იცის, თქვათ, რა შეიძლება მოხდეს ამ მკურნალობას. მე ერთი ვიცი, რომ რკინა დეფიციტურ ანემიაზე ლაპარაკობენ ხოლმე ხშირად, თქვათ, რაც ამის ყალდაკო, მკურნალობის ყალდაკვალ ვითარდებაო.
იცით რა, აი ნამდვილად არ მინდა ახლა რაღაცა ჩავერიო, ასე ვთქვათ, კლინიკის კლინიკურ თემებში, იმიტომ რომ შეიძლება არასწორად იყოს ახქმული ეს, რომ ვთქვათ, ახლა გვერდითი მოვლენა პირდაპირ დაუკავშირდება რომ რაღაცა მედიკამენტის მიღებასთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენა, რაც რეალურად სანამ არ თუ არ დასაბუთდება რაღაც ძალიან სერიოზული კვლევით, ვერ იტყვი რომ აი ზამანის მედიკამენტის მიღების გამო გართულდა. შეიძლება გვერდითი მოვლენა კონდეს პროკურნალობის პროცესზე, ნებისმიერ მკურნალობას ახლავს თან რაღაცა ანგართულება, ანგვერდითი მოვლენა, რაც შეიძლება სხვადასხვა მდგომარეობით იყოს გამოწვეული. ამიტომ ცალსახად აი ამ პროგრამასთან მიბმა უშუალოდ მედიკამენტები შეიძლება, იმიტომ რომ ესენი რეალურად ცეჰეპატიტის ვირუსი და არც ერთი კონტინგენტი არ ყოფს ჩვენ, ახლა ჯერ ახლა უკვე ახლა დაიწყება 10 ივნისის მერე ისეთი მდგომარეობები, როდესაც საწყის სტადიაზე აღმოვაჩენ და ცეჰეპატიტის და ღვიძლის დაზიანება არ იქნება, თორე ღვიძლის დაზიანების შემთხვევაში რომელი ხარისხიც არ უნდა იყოს, რაღაცა პრობლემა ორგანიზმში არის, შესაბამისად ანემია შეიძლება დაფიქსირდეს, შეიძლება სხვა გართულებაც დაფიქსირდეს, ასე რომ მე უბრალოდ არ ჩავერო ჩემი კომპეტენცია.
იმისთვის რომ თქვა ამხელა ძალისხმევა, სახელმწიფო სამხელა ძალისხმევა და რა ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაციების სამხელა ჩართულობით, თქვა წინწასული საქმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ფული ასევე წყალში არ ჩაიღაროს, საჭირო აუცილებელია პრევენცია. აი პრევენციული ღონისძიებების თვალსაზრისით, იმისთვის რომ ახალი შემთხვევები არ წამოვიდეს, კიდევ უკვე დამკურნალების ყალდაკვალ, ხო? რა შეიძლება გაკეთდეს? აი მოკლედ რომ თქვა, შესაძლებელია?
რა თქმა უნდა, ანუ პრევენცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი ცეჰეპატიტის ელიმინაცია, დიდი პროექტია, მარტო პროგრამა არ არის ეს მკურნალობის, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც მოიცავს როგორც ამ მკურნალობას და დიაგნოსტიკას, ასევე პრევენციულ ღონისძიებებს, ასევე ცნობიერების ამაღლებას და ასევე ძალიან ბევრ კომპონენტს, რომელიც მასში შედის და ძალიან მოკლე ვადაში ეს ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგია ქვეყანაში დამტკიცდება და ყველას ექნება შესაძლებლობა რომ გაეცნოს.
რა ეტაპზეა უკვე მიდის ბოლომდე?
კი, რეალურად სად არის დასრულებული, ბოლო კომენტარები მივიღეთ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ძალიან მალე დამტკიცდება სტრატეგია, რომელიც სწორედ ამ ყველა ღონისძიებას მოიცავს.
მათ შორის შემოწმება, თქვა სტომატოლოგიური კლინიკების სალონები, სადაც თქვა სვირინგებს აკეთებენ და
შემდეგ. თქვენ იცით, რომ პირველ ეტაპზე ეს შემოწმება ჩატარდა, შემდეგ მეცად გაფრთხილება, შემდეგ ინფექციის კონტროლის გაიდლაინი განახლდა და დამტკიცდა ძალიან ესეთ სერიოზული სახით და ეს პროცესი არის, ასე ვთქვათ, უწყვეტი, იგივე რეგლამენტი შემუშავდა და ტატუ სალონებისთვის და სილამაზის სალონებისთვის და ეს არის უწყვეტი პროცესი, ანუ ერთ დონეზე არ ჩერდება სახელმწიფო და ამას ექნება უფრო და უფრო სერიოზული განვითარება იმისთვის, რომ არ გქონდეს ჩვენ რა ინფექციები და არ გვეშინოდეს, იმიტომ რომ ამის გარეშე რა თქმა უნდა მარტო ერთი ხელით რომ მკურნალო ვერაფერს ვერ ვიზავთ, თუ ისევ ახალი შემთხვევები გვექნა.
მარი, რა სიტყვით, პრევენციის ეტაპი, უმნიშვნელოვანესი ეტაპი.
კი, აბსოლუტურად ვეთანხმები ეკასთან, თუ ასევე შევადარებ წინეთლებთან შედარებით დღესდღეობით ინფერბურების დონე ნამდვილად ძალიან გაზრდილია, ზუსტად იმ ღონისძიების წყალობით, რასაც უშუალოდ სახელმწიფოც და არასამთავრობო სექტორიც ატარებს, თუმცა ძალიან ბევრი ნაბიჯია კიდე გასაკეთებელი ამ კუთხით, გადასადგმელი და ერთობლივად თუ ცალ-ცალკე ამას ვაგრძელებთ, ბუნებრივია. რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და სახელმწიფოს დამოკიდებულების შეცვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და დღესდღეობით დეკრიმინალიზაციაზე ან ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე სწორედ იმიტომ საუბრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის თემა, რომელიც სხვა პრევენციის ზომებისგან განსხვავებით სახელმწიფოს ნაკლები ნება აქვს, რომ სწრაფად ეს პრობლემა მოაგვაროს და შესაბამისად ფიქრობ, რომ ეს ძალიან სერიოზული, ეს თქვათ, ბერკეტი და ხარვეზი იქნება ამ ელიმინაციის პროგრამისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავიდან ძალიან მივესალმებოდით ამ პროგრამას და დღემდე მივესალმებით, იმიტომ რომ ნამდვილად ის რისთვისაც ვიბრძოდი წლების განმავლობაში, ეს არის ძალიან კარგი შედეგი, მაგრამ ელიმინაციის მიღწევა გარკვეული ამ ზომების თქვათ შემოღებამდე წარმოუდგენელად გვეჩვენება და არის უკვე არსებული სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება, მაგათ ეგვიპტის გამოცდილება, სადაც მე დაეკა გასულ წელს ანუ ელიმინაციის პროგრამის დაწყებამდე ვიყავით და სწორედ ერთ-ერთი ხარვეზე იქაც იყო დეკრიმინალიზაცია, ზიანის შემცირების პროგრამებისადმი ყურადღების არდათმობა და მხოლოდ მკურნალობა მკურნალობისთვის არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა შემდეგ რეინფექციის და გამოდის, რომ ეს ძალიან დიდი რესურსი იხარჯება ამაში. ამიტომ სწორედ ერთ-ერთი თემაა, რასაც არასამთავრობო დღეს ძალიან მაღალ ყურადღებას ამახვილებს, ანუ ჩვენ ხედავთ მსაუბრ სახელმწიფოსი ბევრ თემის მიმართ, რომ მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა და მათ შორის ჩართული არასამთავრობო სექტორი და უშუალოდ პაციენტთა თემით ამ ყველაფერში, მაგრამ არის ის თემა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია, სადაც ჯერჯერობით არ ჩანს კონკრეტული, ეს თქვათ, მსაუბრ სახელმწიფოსი რაღაც კონკრეტული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას, არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტროს, გულისხმობ ძალოვან უწყებებს, იმიტომ რომ სანამ ეს თემა არ გახდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრიორიტეტული თემა და არა და ეს თქვათ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის თემა და ეს არ შეიცვლება, მანამდე ალბათ რთული იქნება და მხოლოდ ამბიციურ ეს თქვათ გეგმას
ძალიან ორი სიტყვით რომ მითხრა, შესაძლებელია თუ არა 5 წლით იყო თავიდან ეს პროგრამა და გახანგრძლივდეს? ძალიან ცოტა
ერთი მითხეთყვით, რომ ხელშეკრულება რაც გაფორმდა პარტნიორ კომპანიასთან, გულისხმობს რომ 10 წლის განმავლობაში ჩვენ თუ ესე ვთქვათ ვერ მოესწრო, ჩვენ გვეყნება მედიკამენტი, ასე რომ ეს
გასაგებია. ანუ არის დრო და უნდა იჩქარონ და გამოიყენონ ეს რომ მაქსიმალურად. როგორ ეძია C ჰეპატიტ საქართველოში, ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ეკა ადამია, ჯანმრთელობის სამინისტროს წარმომადგენელი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახვდათ მე გამშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. ძალიან დიდი მადლობა.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
So good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Yeah.
breakfast table. They're stoned you when you are unable. They're stoned you when you're trying to make a buck. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. The end.